prostoru nad svetom popularne kulture, na kar sledi zasilni pristanek na parkirišču pred nakupovalnim centrom. Samo na valovih Radija Študent.
Dobrodošli v oddajo Leteči pilot, z vami Mike in tehnik Kaktus in danes imava čas, da vam predstaviva precej svežo zadevo, prvo zastavco, tako rekoč, po kateri lahko mi, analitiki pop kulture, zasledovalci trendov in pa more biti tudi kritiki iz prijenosti mlajših generacij, orientiramo v post, pazite, post-hipsterskem svetu. Ja, that's a thing. Govorimo o stilu, ki ga je novinar in ameriški, za ameriške style magazines Mark Spitz v svoji pravkar izdani monografiji pomenoval twee. Če berete razne publikacije iz Anglije in iz ZDA, ampak več mu iz Anglije, ste mogoče že naleteli na to besedo oziroma na ta pridevnik, ki v prvotnem pomenu naj ne bi bil pretirano laskav. Etimološko naj bi beseda twee označevala zvok malega otroka, ko poskuša izgovarjati besedo sweet. Torej, twee se v raznih opisih in kritikah pop kulture prelepi stvarem, torej filmom, serijam in glasbenim izdelkom, ki so predvsej oziroma preveč cute, pretirano nerodne in ki odsevajo neko otročjo estetiko. Možen sinonim je denimo cutesy poo. Nač zato pravi Mark Spitz, ki uvod v svojo monografijo postavi kje drugje kot v Brooklynu, ki nas popelja po znamenitem bolšaku Brooklyn Flea. Preko njegovih opisov teh štandov, vidimo non-threatening hipsterje, moške z urejenimi bradami, ženske z Jane Seberg frizurami v bombažnih oblekah, ki delujejo kot otroška oblačila, ti ljudje brskajo po starinskih potrošniških artefaktih, vintage igračah iz 50-ih, lesorezov, tičev in kitov, probiotičnih pekočih omakah in potem dobimo, oziroma naj bi dobili feeling, kako zelo je stilsko ogibanje, ki ga avtor imenuje Twitter, sprejelo med današnjimi hip američani. On pa ni edini, kajti lahko v medijih sledimo debatam o Twiju. Tako najdemo članek The Twee Party, ki govori o tem, kako se je zapuščene tovarniške prostore v Brooklynu zasede tako imenovane Twee pleme, ter v njem izdeluje razne čokoladke, gazirane pijače in kosmiče, vse made, ground, picked, mixed, crafted in Brooklyn z ročnimi dizajniranimi in tiskami, in Brooklyn seveda etiketami in vintage steklenicami, ki smrdijo po neki mitični nedožni epohi potrošništva in pa s cenami $9 za majhno porcijo kosmičev, ki smrdijo po višjem srednjem razredu. Ampak tu, vsaj po Spitzovem mnenju, v resnici ne govorimo o hrani. Tu govorimo o lifestyle-u, ki se v svoji čisti obliki počuti najbolj doma v simbolični otroški sobi kot zavetišču pred krutim svetom, zakupom starinskih knjig, od teh nemalo otroških, s vintage gramofonom in vinilnimi izdajami o sladnih pop dobroti 60-ih in kantautorskih in indie izdaj, ob katerih se lahko tujevec poistoveti z vejalcem, ki pričara oziroma tanja za izgubljeno nedolžnost otroštva. Ravno ta lifestyle je tisto, kar Brooklyn menda zadnje čase poskuša zapakirati in prodati svetu, s tem, da po avtorjev mnenju Brooklyn ni več geografska enota. Vsak kotiček sveta, naj bo v Parizu ali v Tehranu, kjer se ljudje kolektivno prizadevajo z očmi, nerodno uprtimi v tla po vzoru lika v komadu od The Smiths, za bo prijazen, nedolžen svet potrošniških dobrin, lahko tudi postane Brooklyn. To je Twee in po Spitzovem mnenju je prvo znatnejše popkulturno gibanje po punku in hip-hopu. Mogoče so se pri bolj kritičnih poslušalcih in poslušalkah dvignile rdeče zastave ob mojem opisu tega aktualnega gibanja. Edino prav, da na začetku daje pojasnim. Spitzov prikaz je dober. Konec koncev vemo, kako konfuzna je bila situacija okrog teh hipsterjev, ko je skoraj vse, kar je bilo napisano, bilo humoristične, satirične narave, resne refleksije pa so prišle na plan šele z zamudo, kot odziv na medijski hype in ne na konkretni fenomen, tako da je na koncu bilo, nekak še vedno je, sila težko povedati kaj konkretnega o hipsterjih, čeprav je nemogoče zanikati, da gre za konkretni pojav. No, pri Twee je Spitz relativno pravočasno reagiral. Po njegovih besedah naj bi ga fascinirale spremembe in trendi, ki jih je opazil na prebivalci domačega Brooklyna in širše od leta 2011 dalje, in iz teh opazovanja naredil neko sintezo, vključno z zgodovinskim konstruktom in obsežnimi intervjuji z glavnimi zvezdami tega gibanja. Jaz za svoj del sem zelo navdušen na tem, da sem te stvari pravočasno zavohal. Knjiga Twee, The Gentle Revolution je namreč dober mesec stara, tako da lahko končno v tej oddaji predstavim nek znaten sociološko in kulturološko bogat in predvsem nov fenomen, ki se pritiče potrošništva, urbane in ulične mode, trendov v popularni glasbi in televiziji, torej stvari, ki jih sicer posamično obdelam v tej oddaji. Glavni del oddaje bo zato posvečen vsebinam Twee, kakršne je identificiral Mark Spitz. Ogledali si bomo pomembne literarne akterje, ki so iskali nek odstopniški glas v povojni Ameriki, zgodne nedolžne dni rock glasbe pred prihodom politično angažiranih psihedeličnih poznih 60-ih, obdobje post-punk in Indija ter pojav novejše ameriške kinematografije. V sedanjost, ki naj bi konzumiranju vseh prej naštetih fenomenov združila v nek poenotni življenjski slog, znan kot Twee, pa nas bojo popeljali post-strokes indie rock ustvarjalci, kot so Vampire Weekend in The Decembers, kultni avtor Dave Eggers, ustvarjalka serije Girls Lena Dunham in zadnje čase vse prisotna It Girl Joey DeShane. Pestrobo, imamo veliko glasbe za predvajati, mora biti še kak awkward odlomek iz kakšne Twee literarne klasike, tega žal ne bo, ali neodvisnega mumblecore filma. Marsikaj bomo žal morali izpustiti zaradi časovnih omejitev in ali drugih razlogov. Spitzove identifikacije Twee fenomenov se včasih zdijo za las privlečene, pa vendar mislim, da nam bo uspelo danes vsaj producirati vsaj grob oris, ki nam bo prav prišel pri branju in opazovanju aktualne popularne kulture. Ker pa ni treba glih poseč pod lakocepci diskurzivni analizi, da pogruntamo, da tu nekaj smrdi, bomo v zadnjem delu si ogledali nekatera kritična izhodišča, ki nam kažejo, da kljub svojim plemenitim ciljem, Twee gibanje vendarle ni tako nedolžno in prijazno, kot njegovi pripadniki misli.
Street and girls could not resist. actions, be not bell-bottom bummer or asshole. Remember the story of Pablo Picasso. He could walk down his street and girls could not resist the stare. Pablo Picasso was never called an asshole. All right, this is it. Well, some people try to pick up girls and they get called an asshole. This never happened to Pablo Picasso. He could walk down your street and girls could not resist the stare. And so Pablo Picasso was never called.
Avtor Mark Spitz poudarja, da so tvijevci pleme, ne generacije, in je v intervjuju povedal, da se je moral upirati izkušnjavi, da bi uporabil slednji izraz, torej generacije, ki zanesljivo dvigne veliko prahu v medijih ter rezultira v več prodanih knjigah. Saj za tvij naj bi bil značilen širok generacijski razpon. Naprej omenjenem Brooklyn Flea najdemo tako mlajše hipsterje, kakor stare hipije. Po drugi strani, ki gre za poznavalski trend, ki naj bi od svojih introvertiranih privržencev zahteval ure in ure resnega, samotnega branja in poslušanja, Twee obsega ogromen, dokaj usklajen korpus literarnih, glasbenih in filmskih delov, ki v nekaterih primerih seže več kot 50 let nazaj v preteklost in ki jih naj bi poznal vsak ta pravi tujevec, ne glede na starost. Zgodba o Tweeu se začne odvijati med in po dveh velikih vojna, ki so pretresle prvo polovico prejšnjega stoletja. Mračni, skrajno pesimistični vtis, ki sta ga svetovni vojni pustili na svetovno filozofijo, pesništvo, umetnost, se da najlažje povzeti z Adornovo trditvijo, da po atomskih bombah, ki so padli na Japonsko, ni več mogoče napisati nobene simfonije. Po drugi strani odmaknjeno ZDA od središča konfliktov, ki so pa vendarle s smrtjo in grozotami označili zavest več generacij Američanov, je potrovala pojav literature in filmov, ki so zadnji sveti kotiček sveta našli v simboliki, alegoriji in preprosti dikciji produktov, namenjenih otrokom in mlajšim. Skupna točka zgodnih ameriških tvij ikon torej je, da so na bojiščih doživeli strahote, ki potem tvorejo komaj da zaznavena vendarle prisoten subtekst v delih, ki sicer prevevejo optimizem, naivnost in ali mladostniško energijo. Prvo veliko ime tvije je povsem očitno – Walt Disney. Upoštevajoč prej opisanih značilnosti tvije je povezava tu tudi očitna. Gre za opusa animiranih filmov, ki kot v primeru Sneguljice imajo povsem temačno plat, ki kot v primeru filma Bambi govorijo o izgubljeni nedolžnosti v krutem svetu in pa ki kot Slonček Dumbo sočustvujo za in slavijo underdoge. Zlasti pri zgodnih tvij ikonah je odmik od podivjanega sveta značilen ne samo za junake fiktivnih del, temveč tudi za odejstvovanje v resničnem življenju. In Disney s svojimi obsesivnimi prizadevanji, da bi gradil sanjsko-fantazijski svet, ki bi bil umetno osvobojen vseh neprijetnosti in turobnosti siceršnjega, resnega odraslega sveta, govorim seveda o Disneyjevih zabaviščnih parkih, je postavil brezčasni monument tej drži. Spitz pa nas opozarja na en bolj obskuren Disneyjev produkt, ki pa izjemno šteli van, ko gremo v preteklost iskati izvor tvije in ki, čeprav izvira iz leta 1938, lepo enkapsulira več značilnosti današnjega tvije, vključno za nekaterimi bolj spornimi. Govori o kratkem animiranem filmu Ferdinand the Bull, Bikec Ferdinand. V filmsko vidimo bikca Ferdinanda na podeželi v Španiji in izvemo, da medtem, ko so se drugi bikci rogovili v nestrpnem čakanju spopada z matadorjem, je Ferdinand raje počival v senci svojega najljubšega drevesa ter vohal rožice. Po nesrečnem spletu okoliščin so Ferdinanda odkrili promoterji bikoborb in roko na srce, tako grozno in pošasno upodobljenih odraslih, kot so ti rejci biko za bikoborbe, ne boste našli drugje v dolgi zgodovini animiranega filma. Ferdinanda dajo v voz te pretovorijo v Madrid, te ga dajo v bikoborbo. Čisto preplašen, glavo pokuka iza vrat staje med tem, ko občinstvo navdušeno čaka. Noče se pokazati in von pride šele, ko nekdo meče bikoborcu šopak rož. Ferdinand stoji sred ringa in voha te rože in je v sedmih nebesih. Seveda, na jezo in razočaranje matadorjev in občinstva. Potem ga pretovorijo nazaj do tiste livade, ki živi obdan v prijetnih vonjavah svojih ljubih rožic do konca svojih dni. Čeprav je filmček zelo cute in ii, tako kot veliko stvari, ki si jih bomo danes ogledali, letnik in lokacije filma jasno kažeta, da naj bi šlo za alegorijo na špansko državljansko vojno. No, alegorija bi težko rekli, gre za poziv k pacifizmu, ki ne upošteva določenih, vsaj za evropejce neravno spregledljivih dejavnikov, denimo fašizma. Tako lahko tudi danes v svetu, ki je divjajo spopadi na praktično vseh koncih sveta, tudi v ZDA, upravičeno podvomimo o smotrnosti nekega gibanja, ki temelji na subjektivnem, individualiziranem odmiku stran od grozot in kavarnemu zavetju otroških spominov, ročno izdelanih partičkov s ptičjim vzorcem in starim filmom. Kot napovedano, kritičnim pomislekom se bomo vrnili na koncu oddaje. Mimo grede, v prenosih znotraj tvi gibanja priča podatek, da si je Elliot Smith, indie legenda in tvi figura, celo dal tetovirati bigca Ferdinanda. Maybe we should help out the Martians. Looks like the Martians ain't doing too well. Martian time, time, time. Med pomembnimi zgodnimi tvi produkti najdemo tudi Peanuts. To je strip Charlesa Schulza, pri katerem lahko dnevno sočustvujemo z večnim poražencem Charliem Brownom ter odkrijemo čudizni svet njegovih otroških prijateljev. Spicova analiza Peanuts je zanimiva, saj v stripu vidi izraz otopelosti povojne Amerike, zlasti v osotnosti v odraslih. Torej, v dokaj creepy aspektu tega stripa, ki je mene in še marsikaterega otroka motilo na precej subtilen način. Schulzovi Peanuts niso edini primer tega in v svoji knjigi nas Spic seznani z drugimi klasiki ameriške otroške literature, ki pričarajo svet, ki je odraslih ni. The Cat in the Hat, Where the Wild Things Are. In potem se pred nami odpre svet, ki je barvit in kotisan in obenem temačen in celo srhljiv. Linija in vpliv teh del najdemo vse posod v današnjem tviju, v obliki podob, v obliki referenc v indie komadih ali pa v konkretnejši obliki. Wes Anderson je večkrat dejal, da med njegove največje vplive sodijo animirani filmi z Charlie Brownom, kar je smiselno, če pomislimo na režiserov barvni nerealizem, medtem ko je bog tvi literature Dave Eggers napisal scenarij za filmsko priredbo knjige Where the Wild Things Are. Well, here come the Martians. Podobno kot otroške knjige, stripi na namereni filmi, je literatura po drugi svetovni vojni dala avtorje, ki so, tako kot Walt Disney, udejanjili svoj odmik od sveta, tako preko svojih fikcijskih likov, kakor preko svojega življenja. Le da so ti avtorji s svojimi dejanji oziroma osodami konstruirali neko tragično, fatalistično podstat tvija. Dnevnik Anne Frank, pesništvo Sylvia Plath, tvorita dve povsem različni zgodbi, obe resnični, obe s tragičnim koncem. Anne Frank je namreč umrla v nemškem taborišču, Sylvia Plath pa naredila samomor, ki pa iz tvi perspektive kažeta, po avtorjem mnenju, osupljive podobnosti. V obeh primerih imamo upraviti z izrazom človeka, ki se je v dejanskem ali figurativnem strahu pred zunanjim svetom fizično skrila oziroma odmaknila, figurativno pa pobegnila v notranji svet čustov. Zgodnja smrt oziroma samomor je pravzaprav ponavljajoči se motiv zgodovine tvija. Spic omenja samomor igralke Jane Seberg, ki velja za progenitor privilegijočega stila oblačenja in sfreziranja za ženske pripadnice tvija, ter angleškega kantautorja otežnega težkega videza Nick Drake. Med fiktivnimi liki najdemo Jasona Schwartzmana v Andersonovem filmu The Royal Tenenbaums, ter pravkar umrlega vaš čas prisotnega otroškega prijatelja, pripovedovalca romana You Shall Know Our Velocity Dava Eggersa, ki si ga bomo gledali malo kasneje. If you try and come see me and I'm not there. Ampak avtor, ki je združil vse lastnosti, ki sem jih v tem poglavju naštel, ter se strašljivo, lahko bi rekel orvelovsko preudarnostjo, pred svojim časom orisal nekak glavna poteza današnjega tvija je J.D. Salinger. Salinger je roman Catcher in the Rye inšpirira in razvedri ameriške pubertetnike, jaz potem nisem nobene izjema že od svojega prvega natisa leta 1951. Salinger je doživel grozote druge svetovne vojne na bojiščih v Evropi, potem po vrnitvi je izdal knjigo, ki sledi avanturam zmedenega jeznega najstnika Holdena Caulfielda, ki je ob udarcih, tako fizičnih kakor duševnih, ki jih zadane kruti svet, išče v otroških spominih na umrlega braca ter na ulicah New Yorka, nedolžnost in optimizem v obliki so simboliko prežetih igrač, otroških pesim in živali v živalskem vrtu. Kruto sveta pa je sam Salinger očitno čutil na lastni koži, kaj tik malo po uspehu Catcher in the Rye se je počasi odmaknil v manjše mesto v deželi New Hampshire, odkoder ni dajal intervju ali imel neposrednega stika z zunanjim svetom vse do svoje smrti leta 2010. Povsem zanimiv v okviru naše analize je podatek, da je polno ime glavnega lika romana Catcher in the Rye, kot izvemo nekje drugje, Holden Morrissey Caulfield. Skupina The Smiths in njen pevec Morrissey so pa najbrž edine figure v tvoji panteonu, ki lahko po veličini prispel k temu gibanju kosejo s Salingerjem. Poslušamo dva komada prej omenjenih glasbenikov. Komad melanholičnega kantautorja Nicka Drakea, o njem mogoče bomo še kaj povedali, ter komad The Boy with the Thorn in His Side Morrisseyja in skupine The Smiths.
Dressed you in strange clothes of sand. Who has taken you far from my land? Who has said that my sayings are wrong? And who will say that I stayed much too long? Clothes of sand have covered your face, given you meaning, taken my place. So make your way on down to the sea. Something has taken you so far from me. Does it now seem worth all the color of sky? See the earth through painted eyes, to look through panes of shaded glass, see the stains of winter's grass. Can you now return to from where you came? Try to burn your changing name. Oh, with silver spoons and colored light, will you worship moons and winter's night? Clothes of sand have covered your face, given you meaning, taken my place. So make your way on down. Something has taken you so far from me.
Oh no.
Skupne nezatežene pop melodije skupin kot so The Kinks, The Loving Spoonful in The Beach Boys, The Birds daje na začetku zgodovine rock'n'rolla zgled preprostosti in nedolžnosti izraza, ki bo igral pomembno vlogo v dialektiki rock'n'rolla vse do danes. Nekaj naivnega, troškega in celo otožnega je definitivno slišati na komadu Wouldn't It Be Nice skupine The Beach Boys in za tvi pomembne glasbene gibanja, bo to vrstna osladna pop glasba zavetje o viharu, ki potem prihaja s turobnimi, tako družbeno kakor glasbeno, desetletji, ki sledijo. Zanimivo je, da čeprav si pogosto razložimo zgodovino popularne glasbe, vsaj od 70-ih dalje, preko usodnega trka dveh črno-belih ideoloških svetov v konfrontaciji minimalističnega in angažiranega punka s hladnim, zapletenim izrazom overproduced studio rocka, Spitz v tviju vidi tretjo opcijo, ki vedno na svoj način išče lastno identitetu v nasprotju z obema. Kompleksen glasbeni izraz, ki nastane s psihodelijo te progresivo, naj bi po Spitzu bila politična reakcija na spremenjeno podobo Amerike na koncu 60-ih, ko so deljali spopadi vojne in krize, ki bojo zavedno pokopali Too Good To Be True ameriški ideal, kot ga lahko vidimo v filmu American Graffiti. Punk je za svoj del tudi bil političen izraz, ki pa je po vrhu svojim privržencem zapovedal strogo, skoraj vojaško. Stalinistično je izraz, ki ga Spitz večkrat uporablja, pokornost. Polje rock glasbe sta torej zasedli tako v ZDA kot v Angliji, dve veliki celoti, dva velika kompleksa, ki potem od 70-ih bojo imeli prevlado tako nad politiko, založ, kakor nad subkulturami. Dialektika bojo med glasbeniki in neodvisnimi inštitucijami, ki se niso iz tega ali onega razloga identificirali bodi si za ideologijo stadium rocka, bodi si za ideologijo punka, pa bo tisto, kar potem bo izoblikoval tvoj glasbeni kanon in v precejšnji meri indie rock, ki pa že sam po sebi na nek poseben način je tvoj oziroma v špicovih besedah vse, kar je tvoj je indie, ni pa vse, kar je indie tvoj. Mark Spitz je po poklicu glasbeni novinar, njegova analiza tvoj glasbene tradicije je zelo obsežna. Žal vsega ne bomo mogli tukaj pokriti, niti približno in se bom tu osredotočil na dva akterja, čigar pomem za današnji tvoj je najbolj očiten in nesporen. Londonska založba in prodajalna plošč Rough Trade, te zgodnja indie scena, ki se je nabirala okrog radijske postaje KAOS v Olimpiji v Washingtonu, ki je v svet izstrelila med drugim založbi K-Records in Sub Pop. Londonski Rough Trade je odprl svoje vrata leta 1996 in je hitro zaslovela in še vedno zaslovi kot prodajalna plošč, ki ne sledi nobeni ideološki liniji in ne zavrača kupcev, ki se z svojim videzom ne opredelijo za punk ali katerokoli drugo specifično subkulturo. To naj bi bila kar novost v Londonu v 70-ih in pa tudi kot založba, ki je dala možnost skupinam, ki niso sledile strogim diktatom punka. The Raincoats, The Buzzcocks, The Smiths so nekateri Rough Trade-ovi bolj slavni varovanci, ki so vsak na svoj način, posebljali bolj pobojidne, bolj naivne in povsem bolj nedožne, manj testosteronske nijance post-punk etike. Ni čudno potem takem, da vse te skupine zasedejo pomembno mesto med današnjimi oboževalci Tvija. Zgodba pevca skupine The Smiths, Stephen Patrick Morrissey, a.k.a. Morrissey, je posebej povedna v tem kontekstu. Tako kot njegovi prototvi vzorniki, kot mladenič Morrissey naj bi se dobesedno skrival v majhni zatemnjeni domači sobi obkoljen s slikami Jamesa Deana, ki jih je rezal iz revij. V njegovih lirikah in povsem banalnem, zdolgočasnem pevskem izrazu pa najdemo nezgrešljive tvi poteze. Pretirano posladkani pop refreni, skrajno preprost izraz, strah pred in prezir do obolijev, nerodnost v interakcijah z drugim spolom in melanholično obsedenost s smrtjo. Morrissey je še vedno živ in aktiven, seveda, kot ovo veste, a usoda danes globalno priljubljene skupine The Smiths odseva, po Spicovem mnenju, tvijovsko obsedenost z zgodnjo smrtjo. Kult, ki ga ima skupina, ki je razšla zaradi spora že v 80-ih in ki desetletja upira večmilijonskim skušnjavam, da bi imela reunion, naj bi potem takem bil podoben kultu okrog avtorjev, kot sta Salinger in Nick Drake, torej avtorjev, čigar opuse v precejšnji meri preveva zgodni, nenaden in celo tragičen konec delovanja. Na severno-zahodni obali ZDA pa se je v 80-ih odvila podobna, a v nekih podrobnostih posem drugačna zgodba. V odročnem sicer nepomembnem mestu Olympia v deželi Washington se je skupina oziroma kar klika ljudi zbrala okrog radijske postaje KAOS oziroma Chaos. Postaja, ki je imela strogo poslanstvo predvajati samo neodvisno glasbo, je bila le en izraz širšega lokalnega gibanja, ki je v celoti zavračalo tako imenovanega corporate ogrja in z njim povezano potrošništvo. Jedli so samo bio jedi, doma zgojene bio jedi, ter nosili rabljene second hand sote in pri tem bili nemalo snobovski in insiderski. Ključna figura tega gibanja, Calvin Johnson, je začel kot DJ na postaji KAOS, ki je imel oddajo z zelo tvi naslovom Boy and Girl. Večni izraz tega gibanja je Johnson iskal in izoblikoval v svojem glasbenem dejstovanju in sicer kot lastnik in ustanovitelj založbe K-Records ter frontman ad hoc skupine nešolanih glasbenih pretendentov in tvi bogov Beat Happening. Razvoj scene v Olimpiji, ki je pripeljal do tvi bogov Beat Happening, je namara odsev v malem razvoje, ki je pripeljala do današnjega razširjenega tvi gibanja. Zavračanje množičnega serijskega potrošništva ne s političnim izrazom, temveč za lifestylem in glasbenim izrazom, pri katerem izstopajo čustvena naivnost, skoraj cosplayerska identifikacija s preprostim izrazom in dikcijo otrok, ter goreča amaterskost kot ponosen znak non-corporate čistoče. V Angliji bo prvi album skupine Beat Happening eventualno izdal kdo drug kot Rough Trade. Lo-fi amaterizem ter spontan razvoj naključno zbranih ljudi s pomankljivim znanjem igranja inštrumentov je proti koncu 90-ih privedel do še enega fenomena, ki pa bo s pomočjo interneta postal lo-fi senzacije in dal močan zagon za post-grunge-ovski indie rock in pa posebej za tvi, ki v tem času že počas otipa tisto linijo, ki ga bo neposredno popeljala do slave, ki jo danes uživi. To je skupina Bell & Sebastian. Gre, kot sem rekel, za spremenjajoče se sestavo samooklicanih literary nerds iz Škotske, ki so v svojih nerodnih in otroško iskrenih kompozicijah evocirali neposredno ali posredno nemalo akterjev in specifičnih tvi čustvenih in spominskih modusov, ki smo si jih do sedaj ogledali. Potem, ko se bo čvrsto prijem možatega rock izraza skupin The Strokes and the White Stripes na indie pokrajini popustil okrog sredine prejšnjega desetletja, bo skupina Bell & Sebastian za svojo glasbo in zlasti s svojim konceptom in imidžom dala nadaleč viden smerokaz za številne indie izvajalce, ki so danes, ki danes bolj manj zavestno ustvarjajo znotraj tvi paradigme. Vampire Weekend, Sufjan Stevens, The Decemberists. Skupina je naredila še en pomemben doprinos k tviju s tem, da je prvo ploščo Tiger Milk prvotno izdala, na vinilu seveda, v nakladu 1000 kosov. Gre za non-corporate potezo, ki je odmevala v poznavalskih krogih na takrat novem mediju interneta, ter bo trovala marsikateri primer nepotešenega hrepenenja. Zelo tvi torej. In ta vinil je, seveda, izdala Rough Trade. Kronološko smo zdaj nekje okrog leta 2000 in počasi bomo spoznali glavne linije in akterje aktualnega tuja. Predtem pa seveda Beat Happening, na to Dawn Sebastian. Leta 2000 dalje se strnjena in s pomočjo interneta, če dalje bo koordinirana prizadevanje za tisto, kar bo postalo tvi, začnejo. Internet nam je dal portal Etsy, kjer lahko kupimo ročno izdelane na biobombažu tiskane majice s podobo Charlie Browna, medtem ko glasbeni portal Pitchfork naj bi fokus glasbenega medija preusmeril na samotarske music nerds, ki doma v svojih sobah poslušajo glasbo. Njegov sistem ocenjevanja albuma, ki temelji na decimalkah, pa naj bi po spicu bil zelo twi. Na polju literature se je okrog založbe McSweeney za njegovega kreatorja Davea Eggersa pojavila močna literarna subkultura v ZDA. Eggersa nekateri celo primerjajo s Steveom Jobsom. Torej, subkultura, ki je creative writing, obdelave otroških spominov in doživeti, z roko v roki z pravo otroško literaturo, postavijo takt literarnemu ustvarjanju. Ampak glavni šarž tvija je v minulem desetletju prišel iz filmov in televizije. V 90-ih je neodvisna kinematografija, ali vsaj kinematografija, ki je odločno zavračala hollywoodski pravilnik, cvetela v ZDA, kot gotovo veste. Gromne zasluge za to je imel Quentin Tarantino, ki pa ga zanimivo avtor Mark Spitz obravnava kot the least twee movie director of all time. Razvoj neodvisnega filma, ki je vodil do nastanka tvije, na nek način celo razume kot postopek odmika od odmika postopek odmika neodvisnih režiserjev stran od Tarantinovih surovih zgodb in likov s karikaturnimi količinami testosterona. Spicovi tezi v podporo priča opaska, da prvi film režiserja in tvoj božanstva Wesa Andersona, torej od ustvarjalca, ki se mi zdi ponuje najbolj priročen in enostaven odgovor, ko nekdo vpraša, kaj je tvoj, še vedno kaže znake Tarantinovega vpliva. Film Bottle Rocket, ki je prvotno bil kratek film, govori o malenkostnih ropih in krajah, ki jih uspičita dva najstnika. Čeprav so otroški in najstniški junaki zelo tvi, film Welcome to the Dollhouse režiserja Todda Solondza je še en primer, ki ga avtor navaja, je zelo jasno, kaj oziroma koga je Anderson imel v mislih z lakocepskimi dialogi o kriminalnih serijah iz 70-ih ter prepirčkanjem amaterskih kriminalcev v predmestju. V nadaljnem razvoju si pa Andersonov opus hitro navzame lastnosti, s katerimi danes povezujemo tega režiserja in posredno tvi gibanje. V filmu Rushmore imamo spet najstniškega junaka v svoj lastni svet odmaknjenega piflarja na elitni privatni akademiji in tu prvič tako opazimo Andersonov vizualni odmik od predmestnega realizma k v fordističnem zeitgeistu predstavljenem v potrošniškem mitu premožnih razredov na vzhodni obali ZDA. Tisti, ki pozorno sledite opisom, ki jih postrežamo v tej oddaji, ste najbolj že večkrat pomislili na Andersonov naslednji film Mojstrovino The Royal Tenenbaums oziroma Veličastni Tenenbaumovi. The Royal Tenenbaums velja za pravcato Biblijo oziroma katalog Tvija. Zgodba predstavlja old money družino Tenenbaumi, ki živijo v hiši, ki izgleda kot ilustracije z otroške knjige. Zdaj že odrasle otroke Tenenbaum skupaj spravi oče, ki naj bi bil na smrtni posteli. Spet živijo pod isto streho v tisti pravlični hiši in splošno in ali specifično ravno dušje nezadovoljstvo z življenjem sproži pobeg v preteklost in otroštvo preko spominov in še aktualnih nesrečnih ljubezni. S pomočjo tvi estetike pobeg v otroštvo doživljajo tudi dobesedno, skriti v otroških sobah med artefakti iz 50-ih in 60-ih, kakršne je Spic našel na Bolšjaku v Brooklynu. Dodajemo še glasbo iz Charlie Brownovega božičnega filma in prevrtenega Nick Drakea, melanholičnost in samomor, japi retromodo, živalske kostime za otroke in imamo neko zanesljivo točko nulo za današnjo strnjeno tvi gibanje.
Crazy stuff, and like, I don't know, and I was just wondering what y'all were talking about yesterday.
Well, I don't know. I mean, we talked about a lot of stuff, I guess. I mean,
I don't know. I mean, she just said some, I don't know, it sounded like she was giving you some crazy regard, some crazy advice regarding me, and that was just, I don't know, it's just, I mean, you know what I'm saying, it just is a bad time for me right now.
Čeprav svoj izraz zavijo v drugo smer, režiserka Sofia Coppola je tudi zelo twee. Njen prvenec The Virgin Suicides razgali svoj tuje tud že v naslovu, medtem ko je njen vrhunec Lost in Translation jemala iz te prispevala nazaj v relationship podžanr, ki je zelo pomemben za tvi z velikim tojem in ki, po pravici povedano, je najbolj cool in zanimivo stvar, ki sem jo zdaj odkril preko Spicove knjige. Govorim o Mumblecore in sample tega ste lahko pravkar slišali. Gre za lo-fi šolo ameriške neodvisne filmske produkcije, ki se je začela kot projekt neke skupine prijateljev, tako kot K-Records, tako kot Bell & Sebastian, a ki je s podporo interneta in novo nastalega kabelskega kanala IFC, Independent Film Channel, prerasla v pravcato gibanje. Gre za zelo minimalistične filme, ki se odvijajo, tako kot avanture Charlie Browna in njegovih prijateljev, v čudežnem svetu, kjer so edini prebivalci, ne osnovnošolski otroci, temveč pravkar diplomiranih 20-somethings v retro majcah, ki, v skladu s spontano nastalim imenom žanra, mrmljajo o relationships, pa tudi o prijateljstvu in vremenu in službi, ampak k večemu o relationships. Nihče ne ve, s kom bi bil, ali pa, ali, it's just like, you know, like, I mean, like, well, to je basically mumblecore. Ženske ne morejo, ne da bi izpadle cute in otroče in ne vejo, kaj hočejo, razen če gre za tipa, ki je že zaseden, kar praviloma povzroča izrazito mrmljanje in gledanje v tla. Moški načeloma vejo, kaj hočejo in so bolj kot ne futer za nenamerne zlomljike src. In pa seveda bolj nerodne sorte, tako da tudi povejo svoje misli na nerazločen, nedorečen način. Dinner parties v razmetanih urbanih fletih se dogajajo skoraj vsak večer in dajo podlago za mrmljanje o popularni kulturi, laično filozofiranje, za pitje in za pogovore tipa a misliš, da je, kaj če ga ti kličeš, čakaj, a je rekel, kaj je o meni. Če so Andersonovi Tenenbaumovi morali izredno potovati v čas mladosti s pomočjo sejanc s retro predmeti, junaki mumblecore filmov živijo podaljšano mladost, ki kljub šihtom nepretrgano traja od srednje šole dalje. Mogoče kritično spadam zdaj, a po pravici povem, film Funny Haha režiserja Andrewa Jablanskega, ki je bil izdan leta 2002 in ki velja za začetnik žanra, je odličen. Blage retro note so prikupne, zlasti v primerjavi z Andersonovim bruhanjem preteklosti, situacija po duhovite in malce preveč znane. Čeprav sem imel nasmeh na obrazu ob nedorečenem in nerodno razlečenem pogovoru po zmenku, v katerega je punca privolila le pod pogojem, da ti razume, da ni zmenek temveč just hanging out, stvar je spadla mal preveč resnična za moj okus. Leteči pilot zelo toplo priporoča torej. Po drugi strani se že pri filmu Funny Haha pojavi težnja, ki bo eventualno privedla do današnje mainstreamizacije tvija. Film je režiser menda snoval in gradil okrog osebnosti glavne igralke Kate Dolenmayer. In ko sta film in njegova lušna quirky igralka postala kultni hit, je hitro priletela Hollywood. Zanimivo, zelo pohvalno, Kate Dolenmayer je enostavno rekla ne, hvala, in še do danes obsega njen vnos v IMDb-ju samo dva mumblecore filma. S kasnejšimi mumblecore filmi, ki prav tako temeljijo na osebnosti neke It Girl, pa se je mumblecore izkazal kot pravcata odskočna deska za Hollywood. Naprimer, kultna igralka Greta Gerwig, ki jo mainstream mediji zadnje čase hajpajo kot The New Chloe Savini, je svoj začetek dobila z mumblecore filmom Hannah Takes the Stairs, v katerem nastopa, oziroma nastopa ta, če me razumete, v glavni vlogi. Brez koncepta, ekscentrične, po obnašanju in stilu oblačenja večno mladostniške It Girl bi danes najbrž težko govorili o tvi, oziroma posamični pojavi, ki smo jih obdelali, bi najbrž ostali le to. Spic meni in se strinjam, da je tista res pomembna sprememba zavesti, ki je subtilno, a jasno naznanila prihod tvije kot nekaj konkretnega, bila medijska pojavnost dveh igralk, ki svoje osebnosti skrbno gojita v skladu z zapovedmi tvija na zelo očiten, zelo viden način. Okrog teh osebnosti sta potem gradili seriji, pri katerih mislim, da vsi od leta 2011 naprej dobimo občutek, da se je nekaj res premaknilo na področju popularne kulture. Govorim seveda o Leni Dunham in seriji Girls ter o Zoe Deschanel in seriji New Girl. Pisateljica Lena Dunham in njena serija Girls se opirata na danes naštetih veteranih istočnicah tuja. Fokus oddaje je na liku Hannah Horvath, ki iz odobje ali tesnobe svoje spalnice odvisno od dela, navigira turobno pokrajino svojih notranjih čustov in vzgibov, pri verbalizaciji katerih takoj zaznamo vpliv tako Salingerja in Eggersa kakor indie rock, otroških knjig in seveda mumblecora. Liki v seriji Girls predvsem mrmljajo, saj sta estetika in koncept mumblecore filmov neposredno vplivala na serijo Girls, kar se med drugim vidi v tem, da je mumblecore režiser Alex Karpovski, da on pač nekak sodeluje v tej, da igra Reja, enega glavnih moških likov v seriji. Še en zanimiv detalj, ki potrdi Leni naziv kot Queen of Twee oziroma Kraljica Twee, po celem telesu je potetovirana s podobami iz otroških knjig, nekatere katerih smo omenjali prej v oddaji. Zoe Deschanel in serija New Girl po drugi strani in v skladu z bolj mainstream pozicijo serije posebla barvito vizualno platvije in neko bolj neposredno identifikacijo z otroško nedolžnostjo in naivnostjo. Osnovno dramaturško gonilo serije je, da je Zoe in lik neka vila iz Disney filma, ki se je po nekem čudežu našla v bivalni situaciji s samimi tipi, ki so pa real men, ki obožujo šport in pivo. Zoine ekcentrične navade in otroško oziroma otroče obnašanje in modne preference so za sostanovalce včasih nerazumljivi in velikokrat skrajno annoying. Samo oddaja ni dobra, nivo pisanja je nizko sitcomovski, velja pa reč, da je Zoe Deschanel kar zabavna in njene twee oziroma kar cutesy poo mahinacije so na nek način hipnotične, tudi oziroma zlasti, če nam grejo na živce. Čeprav tisočkrat zavijemo z očmi, ko gledamo New Girl, nekako težko vzamemo delinec v roko in do konca ugasnemo TV. In to je ta dilema tvije, ki pa jo na nek način čutimo tudi pri nas. Z njo smo vede ali ne vede soočeni tako v Bikofeju kot v Parku Taboru, kakor v playlisti Radija Študent. Na Facebooku pa sploh. Stanovanje v seriji New Girl je pravzaprav metafor za današnjo popularno kulturo. Na nivoju celotne družbe današnji tvije je vsaj nek guilty pleasure. Tako kot vsak pleasure, ki ga kot guilty, sproži alarme, ki pa jih bomo prisluhnili v zadnjem delu današnje oddaje. Every time I see you in the world, you always step to my girl. And what mechanics, Burgangridge, and Dar es Salaam. We'll own New York with champagne and disco. Tapes from LA / San Francisco. But actually, Oakland and not Alameda. Your girl was in Berkeley with a communist reader. Mine was in tune with the boombox and Walkman. I was a horrible girl. Prve kritike, ki so se pojavili že preden se je tvi dokončno formiral v vse prisotno gibanje in trend, je izrekla feministična kritika popularne kulture in ji Spitz tudi upošteva ali vsaj omeni v svoji knjigi. Feministična kritika si je celo prisvojila izraz, ki ga je izumil glasbeni kritik Nathan Rabin za potrebe obdelave tvi fenomenov – Manic Pixie Dream Girl. Če ogledamo tvi korpus, ki smo ga danes orisali, razen Anne Frank in Sylvia Plath, torej dveh čustveno izrazitih avtoric, ki sta mlado umrli, in peščice indije izvajalk, lahko opazimo, da je glavna vloga predvidena za ženske in ženske like znotraj tvija muza. Film Garden State režiserja Zeka Brefa, še ena tvij klasika, je to identifikacijo utrdila v skrajno centričnem liku Natalie Portman, ki se obnaša in oblači kot najstnica, ter tako daje čustveno podporo glavnemu moškemu liku, ki je pretirano resen in trpi za depresijo. Po uspehu filma je Hollywood ta vzorec hitro razmnožila in Manic Pixie Dream Girl je postal pravcati terminus technicus feminističnih opazovalcev popularne kulture. Hvala sodelovki Jatun, ki me je na to že nekaj časa nazaj upozorila. Mumblecore mogoče ne gre v take skrajnosti, pa druge stvari mogoče ne grejo v take skrajnosti, pa vendar le je stalnica glavnih It Girl igralk lakomiselnost, neresnost in ipso facto semej oziroma nezaposlenost v primerjavi z moškimi liki, ki so praviloma dobro situirani. In to je pomembna lastnost in scenaristično orodje tako pri Leni Dunham v seriji Girls, kakor pri Zoe Deschanel v seriji New Girl. Za svoj del bi dodal, da je pomankanje resnejših komentarjev o spolu zelo sumljive in iz analitičnega stališča zanimiva, glede na to, da Twee naj bi po spicu sicer bil The Gentle Revolution, torej naj bi bil upor proti s testosteronom prepojenim pojavom popularne kulture, ki pa, kot smo pravkar videli, predvideva bolj ali manj nespremenjeno delitev spolnih vlog. Kritika, da je Twee pretirano, če ne ekskluzivno bel pojav, prav tako ni nič novega in smo je že predvsej časa navajeni pri kritikah filmov Wesa Andersona in indie rock oziroma indie kulture. Na spletu tudi najdemo kritike črnskih avtorjev naperjene neposredno v Twee kot gibanje. Spitz to prizna, se mi zdi, da je rasni vidik, kar stan, tole zdaj je kar stalnica pri Američanih, le strašilo oziroma straw man argument, ki odvrača pozornost od razrednega vprašanja, ki pa je tukaj tako rekoč the elephant in the room, torej kričeče očitno, a gladko ignorirano. V svojem uvodu Spitz celo zame nek zelo apologetski odnos do gentrifikacije v Brooklynu, ki je glavni demografski povod za tamkajšno Twee subkulturo. Povod za razredno kritiko Twee, ki pa se mi je formila med branjem knjige, pa se vidi v Spitzovem opasku, da za razliko od hip-hopa in punka, ki sta oba fokusirana v neposredno sedanjost, torej zdaj, Twee naj bi bil fokusiran v takrat. Gre za navidez nedolžen sklep, pa vendar, družbena sedanjost je vedno določljiva. Te čreva leto v Angliji policijsko nasilje v Los Angelesu, medtem ko je v preteklosti situirano privatno takrat, vedno stvar dogovora oziroma diskurzivni konstrukt. Čigavo takrat. Kot smo videli, Twee konstruira svoj takrat kot specifično doživetje otroštva in specifični potrošniški mit, ki pa sta v resnici domet le majhnega segmenta Američanov. Kar pa ne pomeni, da drugi ne moramo biti Twee. Ravno obratno, vsi, pravi Spitz, smo lahko Twee, a kako to lahko dosežemo brez da bi privolili v veljavnost paketa arhetipskih osebnih izkušenj z jasnim razrednim poreklom. Kot sem mislim, da že večkrat podaril tu v tej oddaji, filmi Wesa Andersona so res cute in očarljivi, pa vendar pri ponotranjenju njihovega vpliva, recimo pri modi ali glasbi, se opredelimo za realnost in za spomine in za podobo otroštva bogatih privilegirancev in če te realnosti ne reflektiramo, postane tudi naša realnost. Leda v resnici, če prihajamo da nimo iz manj premožene in ali črnske ali izseljenske družine, ni in ne more biti naša realnost. Tako se odpre vprašanje simbolične vrednosti in uporabe spominov in doživeti kot orožje za osvojitev teritorij v diskurzu popularne kulture iz strani specifičnega razreda. Moje, najbolj tudi vaše otroštvo, ni bilo niti malo Twee, a zato ni nič manj vreden in veljaven narativ. In to je od samega začetka ena temeljnih izhodišč oddaje Leteči pilot. Well, this story. No, in za na koncu še ena bolj osebna kritika. Twee ni za vsakogar. Da sem pripravil oddajo, ki je zdaj za nami, sem v minulih tednih dal čez znaten del tu obdelanega Twee kanona. Toliko nerodnih zavrnitev, toliko otroških pogrebov, toliko jokavih indie piflerjev. In sem postal prav depresiven. Seriously. Pa to kurčevo vreme neč ne pomaga. No, že cel teden nestrpno čakam detweizacijo, grem domov igrat Call of Duty in poslušat Chiefa Keefa. A pa Carlin Biscuit, a pa mojno pa Carlin Biscuit. Stvari bom dal v napovednik, da se lahko pozanimate še o Twee-ju. Če pa hočete skoncentrirano dozo aktualnega Twee-ja, takoj lahko tipkate YouTube Music Awards Arcade Fire in boste videli nastop, ki v dobrih petih minutah združuje bolj manj čisto vse, kar smo danes dali čez. Toliko znajest na ene strani, jaz sem kot vedno bil Mike, za tehnično brezhibnost oddaje je poskrbela Kaktus. Bodite fajn in seveda prijazni in ostanite na frekvenci 89,3. Lako noč in čau.
Oddaja, ki spretno manevrira po zračnem prostoru nad svetom popularne kulture. Na kar sledi zasilni pristanek na parkirišču pred nakupovalnim centrom. Samo na valovih Radija Študent.